Ekalata ja bubiri ja Paulo ku Bakorinto obwandulilo bwa bubiri akadebe akabohano kufika akakijigo na kamo olosagilo kwa Mosi.
Lino umunu juno amulemishe jumonga mumojo wake na andemishe june loli abalemishe na jumwe. Nekelino nanilonda kubika oluokuba lutala mkiongo. Ulukwego runolumwagile umunu juo kuhuma kubinga muliumwe lunkwelile. Lino munogile kukunsagila na kukunkangasia umunu juo kuti aleke kusukuna la kiongo kuhanga afu umojo. Nikubasoma mumofiage kuti mumuganile. Obufumbwe bwangu obakobalembera ikalata jira woliale bakukagula nabe mukumoleka mosoni. Pano mukunsagila umunu na june niva nensagile. Uluwako banabe pweli lino ninogile kusagila, nisagile pamaso ka Kristo bwemira umwe. Kuti usetano aleke kukutulema, uluwako batukagwile ubusufu bwake.
Obwandulilo bwa bubiri, akadebe akakijigo na fibiri, na kakijigo na fitatu. O Paulo kulikaja iliatuloa.
Lino, yenifikile kulikaja iliatuloa kupolisia imola inofu ja Kristo. Umutuwa akandindulila umuliangu wa kubomba imbombo jake kula. Neke na nikatengani le mumojo guangu, ulwakoba na nikamwagile kula unyalukulu witu utito. Penika huesia, nikabuka niluta ku Makedonia.
Obwandulilo bwa bubiri, akadebe akakijigo na fine, kufika akakijigo na lekela lubale, kulefi ya Mungu fusakirisite.
Neke tukumongesia ongulube, uluwaku wa mwakilisite ikutulongosia jatu kulefia abalugu. Kange, ikutupelela usuwe kukwisia obukagusi wa mola sakilisite imbale soni, ndabule ulunusi ulunono ule lukwila na kuoni. Uluwaku wa kwangulube usuwe tulindabule ulunusi ulunono uluwakilisite, lunu lukubafikila boni, wanubipokuwa na wanubisoba. Kuba nubipokuwa, ulunusi ulu ulunono, lukubapela ubumi. Nekekuba nobisoba, ulunusi uluo lubibi, lukubapela obufue. Lino, webeni juno anogile kubomba imbombo ijiyo. Usue na tulendawule abanu binga, wanubabikile ilisio liangulube huene kinu kia kugusia. Loli mungufu isakirisite, tupolisia ilisio liangulube mubugolo fubuoni, pamaso gangulube ndawule atusungile.